عليه وسلم سيدنا امول كان في جامو تي دغ جامو دي ني نيرن نياك دي جامو دي نور دي بروم سبحانه وتعالى واي دي سيد تي دغ محمد صلى الله عليه واله وسلم ينتي الله yalla subhanahu wa ta'ala daf ko yemi ngir mu jilan ci lendam daal ñu yobbu ci li nga xamanteni mom moy leer ñu sétane képp ku borom bi subhanahu wa ta'ala jubal amul kenn ka nga xamanteni mën na ka reer waye képp ku mu sétane ci akmanu kenn ba nga daal di dëng ko ki amul kenn ka nga xamanteni ni mën na ka jubal ñu sétane wax yi gëna jëc ci wax yi ñu war ko di jàng buñu toll xol li nga xamanteni mom moy diglé yi ñu def ci sunu kenn lay katan xol li nga xamanteni moy tere ñu lañu bayyi lepp moy waxu sunu borom sama alquranu karim waye djub yi gën ci djub yi ñu ko ray diko topando moy ndibal muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye ni gëna fonti mbiri gën ci yees moy lepp la nga xamanteni dañ ka sos tuddé ko diiné ta bu santiné te lolu bid'a te bid'a la te bëpp né safa lay ñëw borom yalla yalla musal amana ñu comme niñ ko xamé ñepp xamné ñu fi dajalé moy ben waxtaan bo xamanteni ni bu ñu wara amal la ci li nga xamanteni moy journée bi ñu fi indi tay mu jëm ci mawdu bo xamanteni buñu aaju wala ndax comme niñ ko xamé jamono dafa nek lo xamanteni nit ñi dañoo commencé yaq kon dina baax bu baaxa baax ñi fatalante ci la nga xamanteni ni dafa ñu jël suwa diiné tém bi nga xamanteni ni oustad fatine nako jappalante ak bokku jël di mom moy asbabus sabat ala sunnah moy asbabus sabat ala sunnah manam nit ki kenn sopp lay jël pour mëna tax ci li nga xamanteni mom moy njub gi moy njubal sunna comme ko waxtu dafa xawa dem dañ koy jox kaddu gi diko ñaan yalla ko dara ma di dégal lamb ñu ñu tamit yalla may ay xol yu taxal ba li ci wax
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جناب سنت سن برام سبحانه وتعالى جلت بيننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نجي كرم سن برام دي نو دافلي توفيق تي تكنيسيون نجوب سي توفيق دو غنا ري جوجالي نغي جيلي دي سلمال سي يونس بي صلى الله عليه واله وسلم نغي نان سونو بروم بو دكي دور سي وام خيول سي كاو يونس بوم اكاي صحابه رضوان الله عليهم اجمعين كوم نيكو مبوك دي جونجي دا فا ملني لين سي وقت لي رامبنا كون سي غاتال غو غاو رك تومبا فاتلي بي ميغي تنكو سي ني كوم نيكو مبوك واخي خينا ني باغا واخ اسباب الثبات على السنه واي لن ولا من اسباب الثبات على السنه لن رك اي سبب يو خامي من نا تخ نيت كي تخ في السنه سنه لن نا سبب بي موي مير ييغا خامتيني موم لا سونو بوروم سانتاني ييب بن بوتي نيك سبب لا مانا نيك بور نيت كي تخ في السنه مانام ليپ لو خامي سونو داف كو ديغلي diko def da fay tax nit ki meuna tax ci sunna lepp lo xamni sunna daf ko téré bayiko da fay tax nit ki dina tax ci sunna kon tomba fatte buñ ko senké ci lenn da fay nek lu dëppoo mawdoa bi ndax mëneetu la yem lépp. Kon ay tomb ak yoo xam ni benn bu ci nekk sabab la ci nit ki mën a sax ci sunna. Li jaadu rek aji gëm yàlla ju nekk mu xam ko mooy julit bi gëm yàlla subhanahu wa taala di góorgóorlu di def ci ay digle di boytu ay tere ay mbiram fu mu mënti yegg ci góorgóorlu ak wattandiku ay safaan mënul ñàkk moos ci dund gi muy dund muy jàmkoon ceeg ay mbir yoo xam day bifoon ci ak moom di xëccoon ci ak moom ngir bëgg koo sànq. Bokk na ci mbir yooyu bakkan na ko boppam te borom bi subhanahu wa taala saxal na ko ci alquran. Bokk na ci mbir yooya bànneexi bakkan, nga xam ngeen bànneex bokk na ci mbir yi nga xam dafay def ay seqi ay jéego ngir jëf yi nit ki mu jàdd. Bokk na ci mbir yooyu cheytaane comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee ci lu dul benn aaya. Yii yëpp ay sabab la yoo xam ne benn bu ci nekk day ñoddante ko benn bakkan bi, nga xam ngeen nit ki moom kenn la ak fu mënti toll ci góorgóorlu ak jàmbaarte am naw làcc woo xam ne bakkanam moo koy xëcc ngir bëgg koo sànq, weneen làcc wi bànneexam moo koy xëcc, weneen làcc wi cheytaan di ko xëcc. Ñett ñooñu kenn ku ci nekk ci bëgg-bëggam wala jubluwaayam mooy dévié jaamab yàlla bi ba mu sànq ba muy liggéeyal waliit alaxira ji nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala nam moon mu di ko liggéeyal, waaye fàtte li nga xamante ni mooy sabab mu texe mooy sabab mu mucc ci nit ëllëg. Kon ci njàlbee nag sàmbale rek li aji gëm yàlla di war di bàyyi xel ci dox bi dox jëm ci yàlla subhanahu wa taala, ndax xam ngeen ni kenn ku nekk dafay dox ay jéego jëm ci boromam comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nit ki mi ngi seq ay jéego jëm ci boromam subhanahu wa taala te dana dajeeg moom nag. Kon ci sàmbali dox boobu nit ki di dox jëm ci boromam subhanahu wa taala dafay bàyyi xel bakkanam di ko yar ak di ko saytu di ko muraqaba ci ay def defam ak ay bàyyi bàyyiyam. Lépp loo xam ne nit ki mi ngi koy wax mu di ci bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala, lépp loo xam ne mi ngi koy jëfit mu di ci bàyyi xel, ndax doomu aadama ay mbiram du paase du génn ñaar yooyu, day nekk ay wax wala mu nekk ay jëf. Ki gëm ni borom bi subhanahu wa taala bis dana ñëw ma daje ak moom, te su ma dajee ak moom daf may xisaab ci mbooleem li ma doon wax, xisaab ma ci mbooleem li ma doon jëf. Kooka bu fekkee gëm nga def na benn jeexintal ca xolam, njàlbeen gëm mooy dafay bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala ci ay waxam ak ay jëfam. Saytu gu mel noonu moom la Omarul Faruq radiallahu anhu doon jëfee te di ko wax. Ñàkkul moos yàgg gën a dégg siyara Omar ibn al-Khattab ci nim doon muraqaba bakkanam di muraqaba boppam di saytu ay jëfam di saytu ay waxam. Moom moo doon wax kàddu gi siiw googu xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu, dee leen saytu seen bopp di xerewlu bu baax say wax ak say jëf balaa la borom bi subhanahu wa taala di àtte. Su ko defee programme dund bu notee gii boo xam ni aji gëm yàlla ji bu ko jëlee loolu da koy dimbali ci saytu gi pour mu yomb. Ndaxam dina am ku jug sax bëgg góorgóorlu waaye fu muy tàmbale la dul xam, waaye programme bu notee gii boo xam ni képp gëm yàlla bu ci jaaree amal na borom bi subhanahu wa taala defal ko tawfiq saytu bakkanam googu mën a yomb. Comme ni ko borom xam-xam yi sunna yi di waxee bu nit ki fexee ba mbooleem farata yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala daf ko gàll ci loosam, nga xam ne def ko da koy jural aw yiw sàggane ko daf koy jural bàkkaar, su fekkee nit ki daf koo jël mu lem ko teg ko ci wet daf koy xoolee bët ba nga xam ni kay yaxantu jaayekat bi kii jaaye ko jënd ma ngi koy xoolee capital bi mu am, nga xam nit dina jël lu tolloog 1 million mu tàmbale caa liggéey loolu mooy capital ba, waaye ma ngay séntu balaa weer-wee del bénéfice topp ca. Su fekkee nit ki jël na mbooleem li ko borom bi subhanahu wa taala farataal ci moom mu def ko ay julli ay woor limal ba mu jeex,
soko jele nga diko xol ba nga xamni mom la yaxantu tak ba di xolé capital bi mu tambalé di liggéey nga xamni loolu mom lu ciowli bari bari dana fexé ba dara du sa wañé mom day yok way du wañé du yem ci loola waye bénéfice bi nga xamanteni mom la commerçant bi di bëgg muy dolé da ngay jël mbolé lu wax nafira la nga diko xolé bu bob ama capital bi ni ci am xalaato ci laal dara kon nit ki bu fexé bay yi ko borom subhanahu wa ta'ala sant mom dara du ca manki mom lam ca man mang ko cey def ci julli ci wor ci jangal qur'an ci zikr ci jaamu yalla yeb limuy am ci ay nafila nafila nak buñ ko waxé comme ñu bari dañuy japp ni julli ci sala waye lepp lo xamni yiwu la muy toftalu ci lan farataal rek lolu nafila lay tudd mu diko xolé beut bi commerçant bi di xolé bénéfice bi dolé xam ngeen kuy jaay mom bénéfice nimu gëna dolé ko rek muy gëna bax ci mom muy gëna contane kon kat ndekete rawati bi ma am ci bis bi warna fexé ben du ca manki sawm yi nga xamni siyam yi nga xamni ci dafa gël sa tawwan lillah mu di ca gor gorlu zikr mom muy jëfé la yentul wax bu fexé ba salam mo bu mu dañ di toy ci di tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala niko yalla subhanahu wa ta'ala wërsegal ci alal mu cey tomb lu mu ndaw ndaw mim mutul genn azakayit mu cey genn di tarxé fu mu dégg mbokk gu yaq mu jëm ci adox ay djégo ngir sakko fa tiyaba kumu dégg motalahi bi rek mu lahi bi ko ngir sakko ci lolu tiyaba kumu gis muy lor mu dimbali su amé mbokk mu diko jox yoy yep ci tatawu alay dugg commerçant bi lepp lo xamni japp na ni buñ ko andilé ni ko li kat amna bénéfice mu jënd ko duggal ci jaayu kay bi yow lepp lo dégg ni li kat kuko def dana am tiyaba lolu da nga cey son même bu fekké yaangi def ay féré do nangou féré yi bari kon farasé mo waxtuñ ay waxam waye nafilé rek ci bopam nit ki daf ci war di gor gorlu bis bu ne xam ngeen ni rob na ci sunna yonte yalla bi sallallahu alaihi wasallam muni nit ki bu fekke alakhira xol nañ ay julle ma ki jaamu yalla mu xawam ay manki manki borom bi day wax ay malaika xol len ay nafilam su fekke amna ci ay nafilam lo xamanteni baxna borom man nako jabro la nga xamanteni mom moy farata yi commerçant lim gëna bañ moy fere yu bare perte te bakkar moy say fere yu bari moy sa perte man ma nit ki bu xolé lepp lo xamni def nako ci bakkar rek mu japp ni moy fere commerçant bi jamar bi waxé lu du deug ne yek ni génné na ci alal ci bu fen bu jaxati ay nit génné na ci alal ci lu sang bakkar bu mëna def ne yek ni amna lu sang ci alal ci bu yagge alal ci day jeex kon lo gor gorlu ci fara'id yek nawafil yi tayit yaangi bari ay bakkar danaka jay kat bu mënu commerce la yow mënu commerce ndax li tax mënu commerce moy deug la yaangi am ci bénéfice lu doy waye mi ngi sanku nak mom rek la deul duma fek kon yow am nga ci ay jaamu yalla lu bari waye jaamu yalla yu ci bari sanku na liko sank moy bakkar yi kon bi nit ki jëlé programme dundu bu melni bis bu nek nak mu def ni commerçant bi def bu wacc jotey mu def bilan xol lim jota xere ci bis bi jaay na nangam ak nangam mom kat amna bénéfice nangam mom kat perte na nangam féré na nangam muy wacc ngir ëlëk duko defat mu jëntuluk bis bu nek nak buy jëflanté ak bopam na jëflanté ak bopam jëflanté gu tar gu melni nit ci buy jëflanté ak morom bu ñu séxé alal nit ki nga xam moy su sharif ngeen tek ab liggey surtout ci walu xaaliss kenn ku ci nek day muraqaba morom ki ndax dal yi mu sol jëndewu ko ci ki ndax nangam di mu maye barki dem jëlewu ko ci kenn ku ci nek ni ngay soxore ci di saytu sa morom ndax do bëgg mu sank dara ci alal ci targu mel nona yow sa bop mo ci gëna yey jëfëndiko ko sa bop ndax alal ja mom bu sanko do la wañ dara te yow li bu sanko mën na la jural alkande ëllëg wala taskare mo dajé sa borom su ko defé programme bobu lam koy jural moy yata dara kuma faas li jota romb mom lu ca yaq wo dana jema dar dabatal suba mom du ko dalat wa yastaghfiru lima mada su pare muy jéggelu yi nga xamanteni mom mo wess ci ay bakkar yum def kon fere yi ko dalal mom du ko dalal suba wayasta aju lima sayati muy wadjal nak kum suba ngi bëgg ñew ah setlu na tay de mom rawati bi defuma ci ben wala bok tisbar rek la def kon suba na fi xetakusan am kon programme bu no sey ngok bo xamni dama ñi dina faral di wax ni manam tomb waxtan bu am solo mbokk yi tan suñu yemon ci li rek muqaddima bi ci laytaay gi rek buñ ci yemon rek ñu jox dem ñambaas ko yi ñu jota deg ci ay mbir yo xamni man na saxal ab jur damay wax doyna sekk walit ñu naan la defal nangam defal nangam defal nangam programme dund bi kep ku gëm yalla ku yalla defal tawfiqi man ci ngoy te ngoy ga di ngoy gu deggu damay wax ni lolu doyna rek pour mon am sabat ci sunna inshallah fexe ba di xol ay faraidam ni jaaykat bi xolé capital bi fexe di xolé ay nawafilam ni jaaykat bi di xolé benefice bi ay bakaram mom nako sip comme ni jaaykat bañé féré yu bari ndax day ko dokay perte lo tayit nak lum féré won demb dana fexé wañi ko tay moy lum bakaram demb du ko bakar tay tayit nak lako dalam demb du ko dalat comme mi ngi tout di jéggelu ay bakaram programme bi day kep ku ko jël sax ci ngoy ci inshallah sabat ma man nga ko am parce que bokku na ci jumtu kay yi gëna dëgeur ngir man saxal nit ci sunna comme ni ngeen ko sétlo ñu sétlu ko don ci mbokk bi ishara nako ishara bu gatt te it mëta gattal nak jamono bi ñu tollu tembe waxtu wi ñu tollu tembe diko dund ci sunna ñi ni ko gité ñun ma ngi am rafet ñot ci non ngeen ko gité ci bari waana ay nit yo xamni dañuy moy ci sunna bam yag ñu dal di bayyi nga gis ku jambaare bam yag mu tambale yon jox fitna bari yi galankorit bari ba mujjuna legi da ngay gis ni ñi nga xamni ñom ñoo moy ci sunna sax te ñu neew lañ ci di ca wote nak moy ca sax ca te di ca wote ba pare deggu ca and ak lool lepp nak bu ñuy bayyi xel waxu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy gëna ñaaxat ci buntu bu mel ni tok diko waxtane yaronte yalla mu ni sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamni al imam at-tabarani min koy nitili ci mu'jam ci hadith na bu wer yaronte yalla bi ñu ngëm yalla day dana feunax ci xol ki gëm yalla wala rap bo ngëm yalla dana rap te lu rap do tut amati doole da fay neew doole ci xol ku gëm yalla comme ni nga xamni nit ki non lay solé ay yéré bam yag yéré rap ngëm yalla bu rapé yentu yalla bi neena sallallahu alayhi wasallam ñaan leen yalla mu bétalatal leen seen ngëm kon nit ki bokku na ci jumtu kay moy nit ki di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu bétalal ko ngëm waye mu saxal ko timit ci sunna and ak lool lepp da nga gis ay nit yo xamni da nga don ñaan yalla sax nek ñom amna ñoo xamni da nga la ñaan yalla boy dajje ak yalla nga dajje ak yalla ci seeni jëf manam même yow bu lay yaa tamit yalla bu lay atti na la atti ci jëfi ñooña ndax ñooña mom da nga leen nawlo won wolu leen yaakar leen ci sunna ak ci diine ñu dem bam yaak nga gis ak yoon jox ci ñoom la chaque su boba bu lay nit nga da ngay tiit ndax ko xamni yow da nga don ñaan yalla mel ni mom jamono ñew ngay ñaan yalla baña mel ni mom ci digënté bi gatt lool lan mo dox ci digënté bi lool lu ciitlu la lolu lu mat di baye xel la wallahi man dama wax mbokk yi ni nun fi ne amul problème ndax li nek muy deugum deug ko kon sant nañ sun borom koku mom masala mom mom fete na côté wir na li nek muy deug problème bi nu am moy ndax li nu nek dañ ci dée wala dée té lolu lu mata mat di xalaat est ce li nga nek dina ci faatu wala dée masala ndax deug la deug mom romb nañ ko ndax wir na ni moy deug inshallah waye ndax deug gi nga nek est ce bu dé diké dana la fekk nga nek ci ñaatu ci ay nit nga xamone ño xamni ñi ngi won ci deug gi waye tay jinn nañ ci bu dé ci ay goor ñaata ay goor nga xamone yo xamni ñi jambaré won lan lool kenn ku ci nek nak ak la koy fabbi bu dé ci ay jigen ñaata jigen nga xamone yo xamni goor goor lu won lan ci sunna waye tay fabbé ko nañ ba daw genn ñoña la sax la lay yob mën na la yob tawfiq sunu borom rek mo la fi bayyi yow lum nak julit bu koy xalat da fay tax muy tiit bis bu ne li motax a'imatu salaf dañuy wax nit ki da fay dund ci digënté ñaari jéego bi ci ndëkk mooy al xawf, ñaaral mooy al raja. Nit ki di tiit li gën a rëy ci lu ñuy tiit muy mbëgalum suñu borom subhanahu wa taala, di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba tiit ya koy sabab muy nit ki jeng jàdd yoon. Imam li gën a mag ci aimatu salaf, da ngay fekk ci seen dund ay wax yoo xam ne da nga naan ñii de mbir mi sax jël doon ñu koy wax, ndax ku dem ba sag ragal yàlla toll fenn fi moom dama jàpp ni bu doon nu nag danañ am rafet njot ni ah ñun de danañ mucc. Waaye ñoom keroog lam gën a tiit, ndax xam ngeen ñu mbokk yi loo gën a yéeg di jëm kaw rek booy daanu sab jël di gën a micc. Loolu lu mata bàyyi xel la. Gis nga ki yéeg fekk jéego tuuti rek daanu dikkal ko mu daanu, daanu ba mën naa yemamay, mën naa bañ a gaañu. Waaye loo gën a yéeg ca kaw soo daanu jël sab jël day gën a micc. Xam ngeen loolu mooy lan? Seetlu leen ñi gënoon a jàmbaare ci sunna, dañ ci góorgóorlu, li ñu bàyyee, li ñu gën a yées ci nit ñi la ñuy bokk. Loolu mooy saa boo daanoo jël, jël ba day gën a métti. Loo gën a sori, gën a métti jël. Kon ñi nga xam ne dañoo amoon li ñu tuddaat iltizamul jaat, mooy ñoo xam ne kaanu multazimin, waaye dañoo saxoon dëgër ci la ñu nekk, gëm ko. Ba ay guddi nekkoon na yoo xam ne bu ñu la waxoon ne diw mii diw sàngam dana bàyyi lii mu nekk nga wedd ko. Xata ñi nga xam ne ñoom xamuñu sunna sax dañuy wax lu mel noonu, da ngay dégg seen waa ji day di indi ay baat di kalaamee. Maanaam ñi nga xam ne ñoo ne ci biti sax ñoom xam nañu kii daa jàdd yoon tey léegi. Donte ñoom sax nekkuñ ci sunna seen nekk. Yii nag mokk yi maa ngi jàpp ni képp koo xam ne amul benn tiitaange bu mu def ci sa xol nga di ko bàyyi xel. Xamal ni ngëm yàlla des na ci sa xol, ngëm yàlla des naa nekk ci sa xol. Waaye ñi gëmoon yàlla dëgg 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 muy sahaaba yaag, muy taabiuun yaag, muy ñetab seen ginnaaw ay imatu salaf ila yowmina haada, dañ doon tiit jamono bu nekk ak wàññeeku jikkal li. Kon tomba mawdua bii de waxtaanee ko, donte waxtaanee l'islam moom lépp am solo. Waaye léeg-léeg mawdua dana ñëw ca waxtu woo xam ne wax dëgg yàlla waxtu woo moom waxtaanee su fa lu ko gën a am solo. Al-sabat comme ni ko ay imat yi di tekkee muy al istiqamatu ala al huda, nit ki fexe ba jubbanti boppam, samp ay tànkam nag ci njub. Wa tamassuku bi tuqa, li tudd ragal yàlla nga xam ne jamono bu ne yaa ngi ci nga fexe ngooy ca nag bañ di tàqalikoog moom guddi, bañ di tàqalikoog moom bëccëg. Wa lijaamu nafsi ala suluki tariqi alxaqi, fexe ba ngalaat sa bakkan. Gis nga fas aji war bi dim koy ngalaabee amut làpp nga xam ne moo koy orienté di ko jaarloo fa mu bëgg mu jaar fa, bu jàdd jotee mu dëngal mu jàdd. Sa bakkan bi noonu la jaadoo nga ngalaab ko di ko jubbanti muy jàdd, jaaral fi jaaral fi bul jàdd fële. Loola la chaque saa bu amee rek istiqaama am na, te bu istiqaama amee sabaat am na. Wa adamul iltifat ila sawarif alhuda wa shaytan, bañ di geesu nag, ndax ku nama daw xel doo geesu, ndax geesu moom xam ne day wàññi doo lay naw. Yi nga xam ne shaytaane moo koy fàbbee nit ki di ko woo wala di ko yàqal, moom loolu di ko geesu. Waaye shaytaane jéego yi muy rëdd timit bëgg ko ca jaar, moom du ca nangoo jaar, day ñoddanteeg bakkanam nag, di xëccanteeg bakkanam maa suruati tawbati wal awba xaala mulaabasati al ism. Ànd ak loolu lépp nit ki dafay gaawal ak tuub ak delluwaat ci boroom saa bu yëgee ni jàdd am na, saa bu ngalaagee bakkan bi saxal ko ci sunna. Yemul ci loolu mu njaxt ko ba du geestu laa yemnatan wala yasra, ma ngay xool rek kanamam. Yemul ci loolu waaye saa bu yëgee ni ricc ricc am na dafay gaaw deltu gannaaw tuub dellu ci boroom subhanahu wa taala. Ah lii day képp koo xamante ni borom bi defal na ko fa dana am istiqaama, te istiqaama bu amee rek amal dalum xel ne sabaat am na. Moo tax istiqaama gii moom la yàlla subhanahu wa taala santoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko fastaqim kama umirt, pour wan la ni la maanaam mbir mi lu tiitlu la daraja ji mu yegg. Yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne yàlla moom garanti na ko yi mu koy garanti li yëpp ban nopi ne ko fastaqim kama umirt xam ni dafa shayyabatni hudun wa akhawatuha surtu hud ak mbokam bi ko sahaba ni araka qad shibta qabla al mashib dama fet ni yow mi waxtu wi nga bejjaw kat bejjaw cel na ci lol yent yalla bi ni ko man kat hud ak mbokam surtu hud ak mbokam ñoma ci tan hud nam ci sar bi yep waye ñi ngi ci nam aya bobu rek muy fastaqim kama umirt ko man tab maak fastaqim kama umirt nga fexé bani ciot jaar ci yoonu ni ciow ba ja gessu ngalax bakkan bi jaarale ko fi ma don wax sank bu fekke yent yalla bi sallallahu alayhi wasallam muy ciit ci bopam mbokk yi bu fekke yent bi sallallahu alayhi wasallam muy ciit ci bopam bay ñaanam daf don ñaan yalla subhanahu wa ta'ala defal ko sabat mbokk yi fa kayfa kudul yent bi sallallahu alayhi wasallam ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا بودول وونك مالا دغرل ياو ياو يونت بي كون داغا جيك جاد اندك نيو و يونت بي اك مقام ديمو ام سي سيبت صلى الله عليه واله وسلم اك نيمو دغري وون گم دومي ادم ييب مو گن سي رغال يالا سو فكي موم لا يالا سبحانه وتعالى نيم سوما لا دغرل وون سوما لا مايل وون سبات كون ديغا جينك ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا تسبوب عيد بوغل من نتابي تسوي اذا لا اخذناك ضعف الحياه وضعف الممات كون داي سو فك يونت بي موي تيت كين كول يونت موم تخوب دي واخ واي مبك كو سيتنتال تيري بروم سو تعالى بي القران سيتنتال كو اندك دي جيفي داي دا نا غيسني ba tax sabat rotna ci ay yoon 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 ci alquran rotna lo ko ben ñaar ñett ñent ba jurom aya joju mo mu jettu bu legi ci la bok dama def ak taxaw set lu ci ba tax sabat ni mu roté ci alquran nu gis ni ñaari mawdi' ñaari baraba ngi ni yo xamne ben bu ci nek deug la sabat lay wax waye dafa ñaax nit ki ci musaxo deug musax ci deug sax gogu muy sax ci deug mo koy musul fi ci adina waye mo koy musul fele ci alakhirah tey moy tax ndibali sunu borom ñew borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ni walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita ولو انهم فعلوا ما يعظون به سونو بارام ني سو فيكون تي نيت ني داي داف نان لين يالا سانت سو فيكون موي نان تي لين يالا ديغال نو موي تي ساختيا لا كان خيرا لهم لول دي موي گن تي نيوم واي وا اشد تثبيتا لول موي گنا تاخ تي نيت ني ساخ مانام ني كون داف لي لا يالا سانت لول سبب لا تيغا ساخ واي تي نيت لول مو گن تي ياو mo gën ci yow ndax mo lay jural taxé alakhirah mo gën ci yow ndax mo lay defal sax kon ñaari mawdi' yi ma tudd yépp ñëw na ci aya bobu benen bi borom bi mi ngi wax ni yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu llahu adh-dhalimin wa yaf'alu llahu ma yasha borom bi mu ni yalla day dana degeural dana may ak sax dana dalal ñi nga xamni ñoy ñi gëm yalla bil qawl thabit al qawl thabit al allama al hafiz ibn kathir alayhi rahmatullah ci tafsiram bare mi tafsir ay ji tokal na netti li jele ci mom qatada muy netti li muni bi mi tekki ay ji yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawl thabit fil hayati ad-dunya muni fi ci adna de moy bil khair wal amal salih donte amna yenen tafasir yu wax lu wutek lol waye bi mo nu gëna yitel ndax mo depp ak li ni wax kon yusabbitu llahu alladhina amanu yalla dina degeural saxal ñi gëm yalla bil qawl thabit ci ay wax yu sax ci wax yu ñor yu degg yu jup fil hayati ad-dunya fi ci kër ak adina gi mu fi rek fil khair wal amal salih وفي الاخره وفي ريكو في القبر موي بو نيت كي دوجي بامل ملائكه ديكو لاج ak lu mbaxon baxul fay nek ko sunu borom deugul fi deugul fi du meuna tontu ndax fiye fiye mo bokkunu dara kon sabat gogu mom moy tomba waxtan bi waye nun la roté ci aya yu bare 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 ci alquran kon jaadu na kat ginaaw buñu xamé njariñ yi nga xamni sabat amna bo ginaaw buñu xamé ba tax sabat moy lam xamni rot na ci alquran timit ay yoon la ala dina dund yenen yi ci bir ah da fay jaadu nak ñu xam ay mbir yo xamni yoyu kat man na tax nit ki mëna am sabat ci sunna salatu salih ñum aajo wuñ woon waxtanu bel ni ñum aajo wuñ ko woon ndax li ko aajo wuñ ko woon bi ci ñëk moy ñom tombé wuñ woon ak jamono ñu sank ju melni sun jox ci ñaar yi mom moy ñom yi ñu na ma waxtane ñom dañ ca nekkon ba nuppi ñettien moy jëmmi yeralti bi nefi ba sahaba yi nefi yoy ay moye la yo xamni niti jamono jojo man nañ ko am mu nek sax luy sama am saxal sabat ci ñom te ñun amuñu da xam am dañu xamni dekk ak ñom wala di leen gis wala di jondjonte ak ñom loolu rek bok ci moye yi nga xam day indi sabat kon am nay mbir yu bari yo xamanteni ñun mënuñu ko am waye nak mbir yi ñu bëgg lim ak lu mu gatt gatt ben bu ci nit ki moy ben rek da fay dal di yegni kat bi kat xaw ci kon mu doy sekk ci mana may nit ki li nga xam moy sabat ومن أكبر أسباب الثبات على السنة لزوم القرآن الكريم والعمل بما فيه. تام بيجن الري تجن مك تبين بكو في تكاونا إن شاء الله. تام بي ما ينك ثبات. موي موي كتير برام سبحانه وتعالى ديكو جان ديكو تدبر تيد دي جفلة تنك. القرآن الكريم تيرة بوتيرة بوتيرة سون برام. tomb bi gëna reuy ci tomb yi nga xamni day may nit ci sabat moy moy ci alquranul karim diko jang diko tadabbur tay diko jëf ak téré ngi bo xamni mbokk yi mom rek mo meuna nek lol li ci xolof ki gëm yalla ñi dégg wala xam ngeen waxtu lol li waxtu lay doon wu naat waxtu neet waxtu naat waxtu neutex لمن النات الخل جلد ما هي القرآن الكريم كوغم يالا اموت لين لومي ويتليكو سي كاو سوف لو گنا ري تيري بي دي القرآن كي وقت بونت باس باس ولا موي سول سي باس باس موم سا بوكو بگي كونتان لو رك دنگ كوي تودال القرآن الكريم ناخ دا فا فك موي بالوكاي باس باس يا عقيده العقيدة الصحيحة. تور بيغا خامني تي لا ادي گم يالا جي دي ويتي مينينت ميمي دوندي غير مانا دوند موي القران القران دي موي الوسيله الاولى من وسائل التثبيت خامنا سما كو واخه تي ديكو بام مانا لين جاخال دين لان موتاخ ني تان القران داف كو موي الوسيله الاولى من وسائل التثبيت لان موتاخ ني تان القران deug la ndax moy hablullah almatin moy bumuk yalla gi mu yor ci ñun moy waxi sunu borom fi ci kaw suuf leer la gu feus go xamni ku ci ngoy koko du sank mukk koko yalla dana ko yir kep ku ko topi de nga mucc waye kep ku ca wote jëm ca ma nga top ko day laqad hudiya ila siratil mustaqim koko day yalla soxala gini nako mu jëm ci yoonu baax mbokk yi dafa mel ni ñun dañoo xamut wala dañoo fàtte ni sabab bi tax yàlla wàccee alquran nii mu ko wàccee mooy am amuk sabat seetlu bi biñ ko defee tax na ñu tànn alquran daf ko alwasilatul ula min wasaili tasbit waxuma wàcce alquran waaye alquran nii mu wàccee nii mu mel nii pour ñu mën a am sabat moo tax borom bi subhanau wa taala mi ngi wax ni وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا
خم ген يونس بي صلى الله عليه وسلم ييفي دا بوك سي نكورن واخ تي ديكو كو كريتيكي موي سونو بوروم دي منو سونو بوروم دي منو كوم نيكو لا فخي ديو دي منو بو مانام داغي ديف نانغام سونو بوروم دي منو ناخ سونو بوروم سو مانون القران داكاي واتيه دو ريك مني بيب بن يون ريك نييو جي سا كاو لولا نزل عليه القران جمله واحده لا واتي بن يون مو جيخ سونو بوروم ني دي ديف كذلك لنثبت به فؤادك ni ko borom bi wacce aya ñew tay fukki aya ñew tay ben sar ñew tay benen ñew suba ñu tok ay fan ba nam ko benen aya doga wacce muni lin sabbita bi fuadak ndax daf lay tax nga tax Allahu akbar mbok yi xolal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da na tollu ay jamono yo xamni manam bo xole tariikhu dundam daf lay tekkil aya ji lu ci melni kérok bi nga xamni dañ ko ro wax nako am mohammed bey borom da ka bayyi ndax alquran bi dina wacc sunu borom niko dede gis nga wadduha bi mu wacce li tabbi ci xolq yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci kontantim allah bihi alim yalla rek ko xam lutax sunu borom niko ma wadda'aka rabbuka wa ma qala de yalla bayyi wala de sanni wala it nak de wala alakhiratu khairun lak min alula alakhirah na gën fufi tayit nak li ci mbekté moy wala sawfu yu'tika rabbuka fatarda sa borom dina la jox ba nga niko contane na ah loro jeurt mou lay jaxal nak firnde moy alam yeti man fa awa muni ahankay wa wajadaka dallan fa hada muni ahankay wa wajadaka a'ilan fa aghna muni ko ahankay kon lan la dikay war nga ko gëm koku ben la biñu ci dess moy leena dañuy tollu ci xala bo xamni alquran rek moñ ci meuna genné tuumal lañ soxna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa aisha ci ndial yaronte mo la gëna xamni tuuma ji fam joge ci kaddu say say la waye say say waxul deug way yaq nam xel yaronte bi gëmut waye nak wéddi wu tit nak dé gëmut wéddi wu nek na bayna bayna lëndëm gu metti tuuru ci xolu sahaba yi alquran wa ci fukki wa aya ak ñaar yi wax inna alladhina ja'u bik fi asbatun minkum ba aya yegg lolu la sax da fay jurel jurel ni aspect bi ñu xamni ha ndeke tagat ci ni jaamu mi ngi fi ndeke ci kep xamna li ñu nekké lolu da fay tax nit ki di gëna gëm benen nit res yow mi di dund man mi rek man la no dal wallahi leg leg mbokk da ngay jang alquran ba mu yag la mel na dalana umar daf lay dal moy daf melni aya ji tay la doga wacc muso ko rom ala sabi misal lu ñi nga xamni ci alquran lañu dëkk diko jang ka jangale mo nga xam lolu lañu yalla natto xana koku mo warul won am ben aya bes ci mom wallahi leg leg di nga tim ben aya dafa melni ji yoon yi nga don waqf di romb di romb di rombat bi muso fe yek ben borom bi bu la defere tawfiq di nga ci amuk deg deg go xamanteni tek yalla dafa def nak ki gem yalla da leeru iman rob ci xolam yantiqu bil hikma wala yasma'uhu wala yara ki gem yalla ngem gi def ay jeexintal ci xolam dina wax lu tuddu xam xam te du ko jang lolou wir na da ngay jek jek rek ñu wax lako nga ne ko nek ci li amna bi te fek yow xamone nga ko bala ñu la koy wax lolou ci tawfiqati borom bi la bok kenn ci ay matu salaf ne le bo gor goro li ngay jang nga diko jexé mu ne yalla da na la yenké won lo xam bu yek fan ko jang da ngay jek jek rek yek ni bok na ci seen boko xolé day nek lu wer lolou nak iman ak al iltizamu jab mo koy may nit kon borom bi niko warattalnahu tartila ni mu toftalante mom alquran di wacc aya par aya ah dafa bok ci lu notewu li tax nit ki xolam di man di dal muni wala ya'tunaka mathalan illa ji'naka bil haqq dun la andi ben misal mu meuna jur ak lent wala mu jur ak yaq yaq lu ñun dañ lay andil deug wa ahsana tafsira wax yu jup yu nek alquran ko gëna jup kon borom bi subhanahu wa ta'ala dana la andi la nga xamanteni moy la gëna baax kon ndax dañu xamul bokk ni alquran da fay safara febari xol yi di safara febari banex kenn ku ci nek yaay nek sa docteur bok amna ko xamni ma ngay yik ci xolam ni mom dafa febar ci nangam waxuma nak febaru yaram febaru xol lay wax wallahi taqwala alquran nga diko jang semaine bi ngay tane di ngi ko yek waye bis bi nga wer do ko yek febar bi nga yek ak febar bu meuna don la waxuma febaru yaram
da lay safaral febar yaram la febar bi nga yef muy febaru xol di nur ci ay bakkar wala febaru banex wala febaru ñaaw jott wala febaru gawa mer yep ci am rabbi la bok gis nga febar yi deggul nga ñaan yalla te nga taxo jang alcorane diko tadabbur semaine bi ngay tane ding ko yep ding ko xam waye bis bi ngay wéré do ko yé da ngay jékki jékki yi nga affaire yaangi dem parce que alcorane da fay ñoss febar yi ci bir xol borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ni wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara surat isra borom ibn dana ñun day wacce lan ci alcorane lo xamni alcorane jo xamni safara da fay safara febar yi way yermandi la ñeñ ñi gëm yalla alcorane yermandi la kon kiko jang la chaque borom bi yermandi ko alcorane yermandi la kon la chaque kiko jang borom sotala dana ko yerem waye wala yadidu adh-dhalimina illa khasara ton kari de alcorane du len do lu tankute xam ngeen kan moy ton kati moy ñi nga xam ñoy ton kati waye ma bolel la ci ki dul jangal xon ci ton kati la bok ki dul jangal xon du ko ta deub deug la amut lañ ko dig ba nak way ci ton kati la bok maf ci mafhum mukhalafa ay bi nga koy degge danañ wacc ci alcorane lo xamanteni shifa lay doon ak rahma rahma gi moy diko jang diko ta deub diko setantal koku lako yalla may kon koku deub yalla du ko jox kon kay koku la yazidu alquran illa khasara alquran doli ko ludul gëna perte gëna sal ndax dañu xamul ni mbokk yi alquran da fay ji ngëm yalla ci xol yaangi ñaan yalla ngëm yaangi def ay mbir yu ni wax ni day doli ngëm alquran mooy doli ci ngëm do ko yek mom da ngay jang rek diek ni mi ngi dolle rek bis par bis da ngay dole borom isa ta la muni wa idha ma unzilat sura wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun surat at-tauba yalla muni ñi nga xamni ay nafiq lañ wala ñi nga xamni dañoo bokku ci ñu jariñu comme ñi wala ko wacce ñom dañuy laacc seeni manam yow am nga lu dolle ko am nga lo yeugal fekk ko ko yeugul dara ndax mom bañuy wax ma nga ma da qala alifan ki lu do wax ndax da deglu wul waye sunu borom ni fa amal ladina amanu ñi nga xam dañu gëm yalla fa zadatuhum imanan alquran daf leen di dolli ngëm wa hum yastabshirun te dañuy nek ñu bekk سبحان ربنا الاعلى لي نيت لي انشراح الصدر قلب اوبيك قلب يا مانا سيبورتي القران داكاي ديفال نيت قلب بو خام داغي داغي ييغني ياو مانا ميلو وون ني متا داما ني ديفارو نييب سي ني جيت وون سي القران لاني ديفارو قلب اوبيك قلب بو خام ني فوكو فك دا فاي ملني كو كونتان دونتي اموت لو جار كونتان باسكو داي غيس ني ليم ام لو جار كونتان لولو جار كونتان نق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نغني لي يالا ديف توفيق يم لا ديفال باغا خم سنة توفيق يلا يالا ديفال باغا غور غورلو وبذلك فليفرحوا لي مو جار كونتان امنا مبوك مو نيماي نيتلي مو خامني بن مبوك ني داكو فك سي جاكا دي موي جوي جوي ميتي صاح تيم كامل دي جانك mu laaj ko looy jooy mbokk mi ni ko man damaa xam ni man mbokk mi séeréer la mu ni ko man séeréer dëkk ca réewam jaxaaw xam naa di ngeen dégg Kumbandoo seen Diouf di maam ci moom nga xam ni ci askanu ceeb doon neen la judd mu ni ma woon ma waroon a nekk tëggkatub Saga tëggkatub Saba wala ma nekk waa joo xamante ni ab géwél laa di wayaan wala ma nek waajo xamanteni ci ciet doy mag ya lay doon yalla baxé ma bama tim qur'an diko jang ni mune lolou la yek lolou mokay joy lon lolou wallahi ngëm la lolou ngëm la li mo jara kontan bi fadlillah ngeen ni la yalla defal tay amna ko xamni fimne mi ngi sol lu bonam di genn te lolou neexuko de beug na bax munu bax borom bi subhanahu wa ta'ala limuy def nak muy ay ngeeneelam fadlullah yutihi man yasha nit man na joy xecc ni mom bëgg na baax te limuy wax lu deggul ci mom waye mënul baax mënul ci xibi ni jégg pour baax tawfiq ji la yalla defal defo ben effort yalla dimbali la fami bi nga bok ñu ci bay ndik la juddu lo deg deg nañ ñuko raw te yalla baaxawul sunna yalla baaxé nako wa bi dhalika falyafrahu lolu jara konta li nak suko julit bi yek lan mo koy naxare ci dara suko naxare ci ko suuf parce que day yek ni lepp baaxna borom bi subhanahu wa ta'ala da fay wone ni kon alquran day ñi koy jang kon daf leen di doli ngeum wa yasdada alladhina amanu imana gis nga biñu ci dess moy ñu xamni alquran timit da fay wacce jam ak dal ci xol ki koy jang diko setlu jam jojo dal gi ma ci nam nak moy lo xamni day waral da fay deuguer ni montagne ngelaw yi fitna yi diko meuna pousse bam dépasser lu tolok déplacer wu lu tolok meta borom bi day wax subhanahu wa ta'ala muni innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun innamal mu'minun ni gem yalla tigi alladhina moy gañ nga xamni idha dhukira Allah bolen tudale yalla zikr alquran mo ci jitu idha dhukira Allah bolen tudale yalla ci jangal alquran ci jitu wajilat qulubuhum legi xol yi commencé rek di soufey di am luñuy yek nga gis xol bi nak commencé yek ni nak fini mi ngi genn min alamin ila alam mi ngi genn ci benn monde di dugg ci benen mi ngi am leneen lu muy yeb dis dis yi mu yenn won mi ngi tambale yenne wa idha tuliyat alayhi ayat alayhim ayat su ñeen jangale ay alquran ha zadatuhum imana daf leen di doli ngeum ay ji ak yi mel ni mom bokku na ci imam al-bukhari rahimahullah di sukkandiko ci kitabul iman di wanene kat al-iman yazid wa yanqus ngum yalla day doleku di wagneku yazid bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah te lul moy aqidat ahli sunna wal jama'ati iman wala bok len la ci borom bi subhanahu wa ta'ala li ci anfal borom bi muni alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alladhina amanu ni gem yalla te bokku na ci ngeum nga fam leen yebbe moy tatma in qulubuhum bi dhikrillah moy ñom tuddu yalla daf leen di tax am ak dal te mo ne tuddu yalla qur'an ci jitu man xamna mbokk mu jigen mo xamni neena mom sa bu mere ba yik ni merna bu jange qur'an rek mer bi day dañ te du ben yon la ko neena du ben yon la ko dal du ñaar du ñett du ñeent lu ko mën ci naqari ci adinam neena bu timé téré boromam bi non la koy xamni su timé téré boromam bi subhanahu wa ta'ala bu ko jangé rek da fay melni da am luy rocc lolu genné lolu nak ku xamut alquran lam koy wax mu jaaxal ko waye ku xam alquran da ngay xamni lolu wara mëna nek la waxut lu kémané manam ki xam alquran deug day xamni ki lim wax tay kém talé wut lu wara mëna nek la wax kon xol bi da fay amuk dal ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci jangal alquran mbokk yi nak dañu yegul ni alquran tabat gi ñu soxla lañu ci poussé di ñu ci yobbu mom moy alquran borom bi subhanahu wa ta'ala muni inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'mina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira alquran gi ñuy jang da fay gindi nit ki jëme ko ci yoon wujub bi ndax wujub bi kat wern la deug la yoon yi bari na waye li ngay ñaan moy ihdina siratal mustaqim ñaatu ñu ko ñaan par bis fajar ñaatu yoon tiswar ñaatu yoon takusan ñaatu yoon timis ge bu ci nek ñaatu ngokay wax nawati ji ñaatu ngay ñaan rabbana la tuqil qulubana ba'da idh hadaytana ñaatu yoon ngay ci julli guddi di ñaanal ihdina li mukhtalifi min alhaq bi idhnik innaka tahdi man tahdi ila siratal mustaqim waye saxo jang alquran mom dama ni ñaan yoy bu amul sax alquran di mom ni lay gindi mom yahdi lati yo akhaw mom yone dala ci tek bo setlo sunna bi mi dogo tambali sunuy loxo ni ci nekkon ñooñu gëna dëgg fuuf ndax mbir bi dafa jullotu legi ndax ñom dañu jëlon alquran tek ci kaw yeneen yëpp mi tek ko ci suuf ñun nak buñu waxati alquran lañuy dund nañ wax sunna ak alquran lañuy dund ñun ñun loolu lañu wara wax legi sunna ak alquran manam orma ci julit wara jox alquran simni ni ñun joxuñu ko dedet manam bu jekkon la ñangoyon ci alquran jël alquran def ko première place ñoñu bu leen jëlu xol bu dey ngëm nu ko ëppalé sudé al iltizamul jihad ci ñom la ëppé won sudé jeng timit nak ci ñom la gënon néwé ci ñom lutax tax dañoo jittalon la wara jittu mbokk yi alquran day bu fekké gëm nañ ni ni la mel ci baat yu fatam ci ko yi te rabbu yi boy jang lugha wala bayan wala mantiq wala arud bum ci man ci don ci fam yoy ba yek ci alquran mo da ngay depp da ngay depp baati ni mu faso ni mu rabanti ko ni mu topalante te lek lek sar wi limuy guddu rabtu gu mat day am ci tambale ak mu jentel ga li sar di tet limuy bari fam tambale ci mu jexé dañu amuk jokko gu mat gu lay won ni wi sar wi kat fam tambale fa la jexé keman di ñëwaat nekkat ci sar wo xamni wacha top dafa melni li bi doon wax bi sar wi jexé bi mom lay motti te sar yi toplanté wu sax fa sar yi wacha ndawul bi sar ma nga wacc ca makka te li may wax nak ku tadabbur qur'an nak ma na fetlu bi sar ca makka la wacc bi sar wacc madina kun bokku sax fuñu wacce fa amma ci toplanté téré bi nak ñoo bokku ñu toplanté waye bo leen dé jang da nga yaakaan yow sar bi lim doon traité bi mu jexé bi da ñoo pour motti te bokku sax fuñu wacc fa alquran mo rabbalo non mo nosé wo non motax jinné yi biñ ko déggé ñom dañu jommi borom soxal mi koy nitili biñ ko déggé ñom suñu borom ni mënatu ñu won té ci seen bop ha ba tax nañu wax inna sami'na qur'anan ajaban ñun deug nak ñun jinné no doon jommalat waye tay nak dégg nañ lu ñu jommal qur'an alquran jo xamni ajaban ki mana nga ca ndax lu way di jaay bo yexé ci biiram fekk ko ca ci mbax do ëppalé lako ba la ko yëndi ina rust da fay gindi nit ki diko jëmele ci wara mëna baax fa motax ñun mom duñu yéxam tam lu benn jéego fa ci saata rek amanna bi lañu dal di gëm dug wala nushrika bi rabbina ahadan lan daan def mu di bokkaale yépp mom fasiyene nañ ko bàyyi ndax gëm nañ ni alquran ji ka topp ko muy dëgg gis nga kon lii moo taxoon abdullahi mas'ud doon wax ni تكفل الله لمن قرأ القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نيالا نينا من ما تامبو نبغارانتي نيه. كيبكو خمني ميجي جانج القرآن ديكو سيتان تال. كوكا نيالا غارانتي لنكوني فيتي أدنى دو طرق. فيتي أدنى دو سانك والآخرة دو فطر. سوفيكينتي نيزي موي فاتشواي القرآن. لا جال سبب. ما لاج سبب. nun fan lañ tek alquran téré bo xamni man nga tok ay fan do ko jang téré bo xamni man nga tok ay fan do ko jang té ngay da nga bëgg am ak sabat kenn ku nekk ci ñun fimné dégg oustaz muy jangalé lugha ma muy jangalé nangam ma muy jangalé aqida min bu jangalé aqida xana di gëna fatti ni téré yi ñuy talib yépp ci alquran la li fi la jëgé ci alquran di la joge lan motax mbokk yi ñun ñu sawar ci tambali jang rek dem jang ko pour xam ko lan motax ñu sawar ci jang leneen bayyi téré yalla bi subhanahu wa ta'ala li ben serigne dara da wax ben wa dafa dikk andiko téré tilaw ne ko dama ko bëgg jang mu ne ko bala mala jangal waxi nit ñi dama lay jangal waxi borom nit ñi ba nopi bala nga jang waxi nit ñi da ngay jang te wallahi wa rabbil izzati wal jabar qur'an ko ko fi baye nga jang lenen wallahi la nga jang do ko deg mba do ko jariñu koku mom giñal te do ko faar lolou mom yalla moko ci def nak mom lolou sax ay imatu salaf lañ ko don wax qur'an ko ko fi baye nga dem jangi lenen baye te qur'an dama ni li nga jang do ko deg te do ko jariñu insha allah parce que li moy tambali kay bi ay imatu salaf yi ngay deg yep ñu mel ni mu mel tay ci xam xam ak ragal yalla ci téré bi lañ jaar tayit nak duñ ko mësa bayyi bokku téré budul alquran dem diko lire ke diko jang diko jangi mom nga gëna sawar ci jang quran est ce am nga wirdu wo xamne dang ko teural ni semaine bi ci mom la jang alquran amna ko xamne dafa jël jurom ñaari fani semaine bi bis bu nek ak lam wara jang bis bu nek mu jang jurom ñaari aya wala ko ëpp tuuti semaine bi alquran ci jeex diru nga yakam ci dedet kin santul nang ko mokal kin santul nang nga wacc waye nak nang ko jang ak nang ko tadabu dañ la ko sant kon lo yakam ci defal bank ta amuk dal yalla defal la leer lan motax ñu sonu ci yeneen yi ciona bo xamni genn wal ga rek buñ ko sonon ci qur'an dañ ko deg te wallahi da ngay gis ño xamni yalla tawfiq jim leen defal ci alquran ci ngay xamni ke alquran rek moy nuqtatul bidayah moy tambali kay bi nga xamni bo ci échecé fo li ci def da nga ci échec am mbokk ngi ni muy gorgorlu ci sunna di jigen nga laj ko ñaata at laam ci sunna mu ne la mom de amna ci sunna jurom ñaari ala al aqal la wax def ñu bari ci ñu ëppal nañ amna jurom ñaari at ci sunna qur'an juz'u amma sax jexaluko limay wax waxuma ben nit dama joxe misal li moy li am ma ngi len di bayelo xel ni li may wax nekku bi may imaginer muy rottu bobu rek may wax deer yuma gis ak sama bëtt lay wax yi bëtt bi gis lay wax waxuma sax yu nopi deg yu bëtt bi gis xam ngeen laysal khabaruka almuayyana li bëtt gis bokut ak yu nopi deg ab nit ngi ni kuy gor gor lu ci sunna ko xamni amana sa arbaale nawoy jang nako bam jeex dars bañu def ci sunna mu usul bang koy téwé dars bañu def sunna aji daw fele mang koy téwé dars deug na yoyu bax la way dama ni yoyu juzu amma bi wala juzu tabaraka mako wara jitt xana ala al aqal bo munta am sa khadi suf bi wala juzu yasin nga am juzu tabaraka ba yow do na fi la gudde loy na fi la sari nga dafa xam ñu gatti mo ngay répéter ke répéter do julli gudi ko parce que julli ko te gudi gi faaw mom lu mu julli te julli gudi da bokku ci gëna tax nit ci am sabat yalla dañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam qum al-layla illa qalilan bayil ba nit ñi nelaw nga jukku nga julli sedd na mu ne ko jugal de amul ma tang rek ndox mu ne ko jugal rek nga julli julli gudi da nga yaq senal mu ne ko jugal julli نصفه او انقصه قيل او زد عليه ورتل القران ترتيلا كيف ترتل القران ولم تقرا القران نوي جانغ القران نوي جال جولي غودي القران تجانغ القران منو نيك غودي غي لندم غي ثورا بي ياق نان ساماي نالو يوي ييب بوركو مونيكو ان سنلقي عليك قولا ثقيلا باسكو ميشيو بي نانا رسارغا دا فا ديس كايما دافا لا فورماسيون تي نانغام ngir bu nangam dikke gaman ko yenn ñu bayyi fi yépp dir jullu guddi mo lay wan ni kon al imam al qurtubi rahimahullah ci tafsiram bi mi tafsir ayat bi dani kon de li dalay wan ni nek ci julli guddi dafa am capacité meuna dekklo nit ki lepp lu mu bëgg yenn ci sunna ci muy dund bo mu lo jang ci qur'an nokay defé da ngay gis waaju melni man ko xamni danaka man na top ap fukki wër ak ñaar digënté baqara banas xala sax même bu fekkonté ni sax baqara ga tambal di wacc banas amna ño xam yalla defal len tok juroom ñaar kan ñu jang ko mu jeex té jang mo and ak tadabur lay doon amna ño xam ni wër lañ ko mané kën sa defal na nga mané waye da ngay ko xam ni at ni fukki wër ak ñaar ramadan bi diri ci wax amu ci benn yoon bu mu wacc kanim ba ci suuf té nga bëgg ni yow nga am ak sax ci sunna a'imma yi nga xam imam bukhari ñoom imam ad-darqutni ñom imam al-bayhaqi ñom imam ahmad ibn hanbal ñom ibn taymiyyah ibn al-qayyim a'imma yi ko ci dem de jang siram ban lay wax ñaata bis la lan jang qur'an ki lu lepp jittu wut ak liggey ndu liggey dar bal sax ñom dañ daan wax ni buñu demone ba gatt ci xam xam dañuy tej téré delu ci qur'an ndax moy gindi wat lolu siwi na lo ci wax cheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah mang koy wax mbokk yi bo delo ci majmu'u al-fatawa bu cheikh ibn taymiyyah man dama wax dafa melni ibn taymiyyah kaami bi ko bindalon ci ñaari beut ni mi istidlalo al-qur'an ci nek ci biir kasso man nga bañu yer sax ay maraja' yoy delu bala nga ni ñokor jaay mu xit ci aya tek ci ay bi mu xit ci day mengu li mi wax lool mo taxit lo ci gis ñun suñuy waxtaan sax tuddu ay hadith tuddu ay athar tuddu ay wax moy upp sax li ñi tuddu qur'an lutax parce que dañu gëna wal qur'an motax li ngay gis nga diko gis xolal nak ñu jëkko na xam sunna ñu ngoyewal ci qur'an niñ bëggee woon Qur'an, niñ gorgorlo woon ci Qur'an, niñ doon jàngee Qur'an, niñ doon jooyale Yàlla ci njàngam Qur'an, yooyu dafa defoon ay tafsir ci seen xol.